Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri papežu Frančišku južnokorejski in ameriški predsednik. Trg svetega Petra bodo krasile jaslice iz Peruja in jelka iz italijanskega Trentina. Misli papeža Frančiška za BBC oddajo Food for the Day pred zasedanjem COP26. Vatikan je postal član Mednarodne kolesarske zveze, kovanec ob stoletnici katoliške univerze srca Jezusovega. Kristijani in hindujci skupaj ponesimo luč v življenje ljudi v časih obupa. Danes v petek 29. oktobra je papež Frančišek v apostolski palači sprejel audienco gospoda Moona Jae-ina, predsednika Republike Koreje. Južnokorejski predsednik se je zatem srečal še s kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, ob katerem je bil monsignor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami. Med presrčnimi pogovori je bilo izraženo zadovoljstvo glede dobrih bilateralnih odnosov ter pozitivnega prispevka, ki ga katoliška cerkev prispeva v korejski družbi, še zlasti z vztrajnim pospeševanjem dialoga in sprave med Korejci. Glede tega je bilo izraženo upanje, da skupno prizadevanje in dobra volja spodbujata s pomočjo solidarnosti in bratstva mir in razvoj korejskega polotoka. Pogovor je tudi omogočil izmenjavo pogledov o nekaterih aktualnih regionalnih vprašanjih ter o nujnih humanitarnih situacijah. Zatem je papež Frančišek sprejel v audienco gospoda Josepha Bidena, predsednika Združenih držav Amerike. Ameriški predsednik se je zatem srečal še s kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, ob katerem je bil monsignor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami. Med presrčnimi pogovori so se zaustavili ob skupnem prizadevanju pri zaščiti in skrbi za planet, o zdravstveni situaciji in boju proti pandemiji COVID-19, kakor tudi pri temi o beguncih in pomoči migrantom. Spregovorili so tudi o varstvu človekovih pravic, vključno s pravico verske svobode in svobode vesti. Pogovor je tudi omogočil izmenjavo pogledov o nekaterih aktualnih mednarodnih vprašanjih znotraj okvira srečanja G20 v Rimu, kakor tudi glede pospeševanja miru v svetu preko političnih pogajanj.
Jaslice, ki bodo ob letošnjem božiču krasile trg svetega Petra, prihajajo iz andske vasi Čopka v Peruju. Ob njih bo postavljena 28 metrov visoka jelka iz italijanskih Dolomitov. Da letošnje jaslice poklanjajo prebivalci andske vasi Čopka, je papež Frančišek povedal med nedeljskim opoldanskim nagovorom 24. oktobra, ko je pozdravil perujske vernike. Jaslice bodo sestavljene iz več kot 30 kosov, ki jih je izdelalo 5 znanih umetnikov iz pokrajine Huanca Velike, kjer tudi leži vas Čopka. Jelko, ki je visoka 28 metrov, pa bodo pripeljali iz dolomitskega območja Andalo v Trentinu na severu Italije. Trentinska skupnost bo prav tako poskrbela za okrasitev jelke. V dvorani Pavla VI. Pa bo jaslice pripravila skupina mladih iz župnije svetega apostola Bartolomeja iz kraja Galijo v škofiji Padova. Tradicionalna slovesnost, ko bodo jaslice postavljene na ogled obiskovalcem, na jelki pa se bodo prižgale lučke, bo potekala v petek 10. decembra ob 17. uri. Vodil jo bo nadškof Fernando Verges Alzaga, predsednik guvernatorata mestne države Vatikan. Istega dne dopoldne bo delegacije iz krajev Huanca Velika, Andalo in Galijo sprejel papež Frančišek. Jaslice, ki bodo letos krasile trg svetega Petra, govorijo o življenju andskih ljudstev in simbolizirajo univerzalni klic k zveličanju, saj se je Božji sin učlovečil, da bi odrešil vse moške in ženske na zemlji, ne glede na njihov jezik, ljudstvo, kulturo ali narod, ki mu pripadajo. Sicer pa bodo jaslice prav tako obeležile 200. obletnico neodvisnosti Peruja. Nastale so v sodelovanju med Perujsko škofalsko konferenco, škofijo Huanca Velika, lokalno oblastjo, ministrstvom za turizem, ministrstvom za zunanje zadeve in perujskim veleposlaništvom pri Svetem sedežu. Kipi malega Jezuščka, device Marije, svetega Jožefa, treh modrih in pastirjev bodo v naravni velikosti. Izdelani bodo iz materialov, kot so keramika, les in steklena vlakna, ter oblečeni v tipična oblačila prebivalcev Čopka. Mali Jezus bo imel videz otroka Hilipuska, ki se tako imenuje zato, ker je zavit v tipično odejo iz Huanka Velike in prevezan s čumpi ali tkanim pasom. Trije kralji bodo imeli vreče s hrano, značilno za Huanka Veliko, kot so krompir, kvinoja, kivi in kanava, spremljale pa jih bodo lame s perujsko zastavo na hrbtu. Rojstvo odrešenika bo oznanil angel v podobi otroka, ki bo igral na značilno pihalno glasbilo Vajrapuko. V jaslicah bodo svoje mesto imele tudi različne živali, ki živijo na tamkajšnjem andskem območju, kot so alpaka, viskača, ovca, vikunja, andski plamenec in andski kondor, ki je tudi nacionalni simbol Peruja. V manjšem obsegu bo predstavljena tudi skupnost Čopka s svojo kulturo, tradicijo in starodavnim delovnim orodjem, ki jih kmetje še vedno uporabljajo za obdelavo zemlje. Čopka je majhna skupnost nekaj več kot 10 000 prebivalci, ki govorijo jezik kečua. Vas se nahaja vzhodno od mesta Huanka Velika, glavnega mesta istoimenske regije, na nadmorski višini med 3680 do 4500 metri.
BBC je v oddaji Food for the Day misel za danes o petek 29. oktobra ob 9. uri po srednjeevropskem času predvajal sporočilo papeža Frančiška pred začetkom zasedanja COP26 v Glasgowu. Prisluhnimo papeževemu sporočilu.
Cari ascoltatori della BBC, buongiorno.
Dragi poslušalci BBC, dobar dan.
Il cambiamento climatico e la pandemia da COVID-19.
Podnebne spremembe in pandemija COVID-19 razgaljajo radikalno ranljivost vseh in vsega, ter razbujajo številne dvome in nejasnosti, glede naših gospodarskih sistemov in načinov, kako so organizirane naše družbe. Naša varnost se je zrušila. Naš pohlep po oblasti in naše hlepenje po nadzoru sta se sesula. Ugotovili smo, da smo šibki in polni strahov, potopljeni v vrsto kriz, zdravstveno, okoljsko, prehransko, gospodarsko, socialno, humanitarno, etično. Transverzalne krize, ki so med seboj močno povezane in so znanilke popolne nevihte, sposobne potrgati vezi, ki zavijajo našo družbo v dragoceni dar stvarstva. Vsaka kriza zahteva vizijo, sposobnost načrtovanja in izvedbe, premislek glede prihodnosti našega skupnega doma in našega skupnega projekta. Te krize nas postavljajo pred nelahke, radikalne odločitve. Vsak trenutek težav namreč vsebuje tudi priložnosti, ki jih ne smemo zapraviti. Z njimi se lahko soočimo tako, da prevladajo izrazi osamitve, protekcionizma, izkoriščanja. Ali pa lahko predstavljajo resnično priložnost za preobrazbo, resnično točko spreobrnenja, in to ne samo v duhovnem pomenu. Ta zadnja pot je edina, ki vodi proti svetlemu obzorju in ji lahko sledimo samo s prenovljeno svetovno soodgovornostjo, novo solidarnostjo, ki sloni na pravičnosti, na delitvi skupne usode in na zavesti o edinosti človeške družine, ki je Božji načrt za svet. Gre za civilizacijski izziv v prid skupnega dobrega in spremembe perspektive v mislih in pogledu, ki mora v središče vseh naših dejavnosti postaviti dostojanstvo vseh današnjih in jutrišnjih človeških biti. Najpomembnejši pouk, ki nam ga posredujejo te krize, je, da moramo graditi skupaj, saj ni političnih meja, pregrad in zidov, za katerimi bi se lahko skrili. In to vemo, iz krize se ne moreš rešiti sam. Pred nekaj dnevi 4. oktobra sem se sestal z verskimi voditelji in znanstveniki, da bi podpisali skupni poziv, ki kliče k bolj odgovornemu in usklajenemu delovanju, tako nas kot naših vlad. Ob tej priložnosti me je pretreslo pričevanje enega od znanstvenikov, ki je dejal: "Če bo tako, bo moja pravkar rojena vnukinja v 50 letih morala živeti v svetu, ki bo neprimeren za bivanje. Tega ne smemo dovoliti." Temeljnega pomena je prizadevanje vseh za to tako nujno spremembo. Prizadevanje, ki ga morata hraniti tudi naša vera in duhovnost. V skupnem pozivu smo opozorili, da si moramo odgovorno prizadevati za korist kulture skrbi, za naš skupni dom in tudi za nas same, ko skušamo izkoreniniti semena sporov, pohlep, brezbrižnost, nevednost, strah, kritičnost, negotovost in nasilje. Človeštvo ni nikoli imelo toliko sredstev za dosego tega cilja, kot jih ima danes. Politični odločevalci, ki bodo sodelovali na COP26 v Glasgowu, so nujno pozvani, da ponudijo konkretne odgovore na ekološko krizo, v kateri živimo, in na ta način konkretno upanje za prihodnje rodove.
Ma tudi noi.
Vsi mi pa, dobro je to ponoviti, kdorkoli in kjerkoli že smo, lahko igramo vlogo pri spreminjanju našega skupnega odgovora na grožnjo podnebnih sprememb, kakršne še ni bilo, razrednotenje našega skupnega doma.
V četrtek 28. oktobra je v vatikanskih muzejih potekala predstavitev posebnega kovanca, ki so ga izdali ob stoletnici Katoliške univerze srca Jezusovega. Na ta način se Sveti sedež želi konkretno soudeležiti praznovanja pomenljivega jubileja te ustanove. Katoliška univerza srca Jezusovega je bila ustanovljena leta 1921 v Milanu. V spomin na ta dogodek je Vatikan izdal srebrni kovanec v vrednosti 10 evrov v nakladi 3300 izvodov. Njegov premer je 34 mm, tehta pa 22 gramov. Na kovancu je umetnica Gabriela Titoto upodobila grb univerze. Nad likom Alme Mater izstopa presveto srce Jezusovo, na levi in desni strani pa sedita dva študenta. Spominsko podobo ene največjih evropskih univerz, ki je ostala zvesta svoji katoliški identiteti, dopolnjuje napis v latinščini: Universitas Catholica Sacri Cordis Jesu Mediolani, skupaj z letnicama 1921-2021. Rektor univerze Franco Anelli je za Vatican News poudaril, da je dejstvo, da je Sveti sedež ob jubileju izdal kovanec in pred tem znamko, zelo pomenljivo, saj je znamenje pozornosti in soudeležbe pri praznovanju. Po njegovih besedah je sinergija s Svetim sedežem eno izmed poslanstev univerze. Njena naloga je biti na voljo Svetemu sedežu kot kraj premišljevanja, študija in oblikovanja načina razmišljanja. Sodeluje z dikasteriji, s papeškimi ustanovami in akademijami, da bi ugotovila, kakšna je stvarnost in kako odgovarjati na izzive časov. Rektor je nadalje dejal, da je univerza kraj študija, poučevanja, raziskovanja ter iskanja odgovorov na vprašanja, ki jih postavlja svet. Po njegovih besedah univerzi odnos s Svetim sedežem po eni strani pomaga razumeti, katere teme bi bile lahko koristne. Po drugi strani pa je izredno pomembna priložnost dialog, ki ga omogoča velika kulturna kakovost delovanja in ustanov Svetega sedeža, saj v njih najdemo izredno občutljivost, izkušnje in znanja. Iz tega izhajajo soočenja, ki morejo dati in so dala zelo pomembne sadove na področju odnosov znanost vera in vera razum pri iskanju resnice in razvijanju znanja.
Vatikansko športno društvo je postalo 200. član Mednarodne kolesarske zveze. Potrdilo o članstvu je David Lapertent, predsednik Mednarodne kolesarske zveze, osebno izročil kardinalu Gianfranco Ravasiju, predsedniku Papeškega sveta za kulturo, pod okriljem katerega Vatikansko atletsko društvo tudi deluje. Pri slovesni izročitvi, ki je v sproščenem vzdušju potekala na sedežu Papeškega sveta v Vatikanu, sta bili navzoči tudi vnukinja znanega italijanskega kolesarja Gina Bartalija in hči Feliceja Gimondija, še enega italijanskega kolesarskega prvaka. Udeležil pa se je tudi škof Attilio Nostro, ki je kot župnik v Rimu ustanovil prvi oratorij poimenovan po kolesarju Ginu Bartaliju, za katerega je od leta 2018 odprt postopek za beatifikacijo. Kardinal Ravasi je spomnil na duhovno bližino, ki jo je Gino gojil do Marijinega svetišča na gori Gizalo, tako imenovane Marije z Gizala, ki je zavetnica kolesarjev. Prav tako je spregovoril o kolesu kot pastoralnem sredstvu. Glede na posebnost in majhnost vatikanske stvarnosti je namen včlanjenosti v Mednarodno kolesarsko zvezo predvsem podpirati kolesarstvo kot športno izkušnjo skupnosti z veliko pozornostjo do razsežnosti služenja, zastonjskosti, vključenosti in solidarnosti. Vatikanska atletika je začela delovati pred 3 leti, ko so se povezali športniki in športnice, ki so sicer zaposleni v Vatikanu.
Papeški svet za medverski dialog tudi letos vošči hindujcem ob njihovem prazniku Dipavali, ki ga bodo obhajali 4. novembra.
V sporočilu, ki sta ga podpisala predsednik in tajnik omenjenega dikasterija, jim zaželi, da bi obhajanje praznika, kljub tesnobi in negotovosti zaradi pandemije, razsvetlilo njihovo življenje, domove in skupnosti z upanjem na boljšo prihodnost. Letošnje sporočilo ob prazniku Dipavali ima naslov Kristjani in hindujci skupaj ponesimo luč v življenje ljudi v časih obupa. Predsednik in tajnik dikasterija najprej spomnita na sveže brazgotine v naših mislih, ki so posledice prvega in drugega vala pandemije, ki sta ljudem oduzela življenje in vitalnost. Poleg tega pa poudarita, da vseh nas na takšen ali drugačen način na različnih ravneh obstaja občutek resignacije, obupa in nemoči spričo uničenj, ki jih v svetu povzročajo različni dejavniki, od terorizma do ekološke degradacije. Posledica tega ni le dejstvo, da so ljudje prestrašeni, ampak da se povečujejo stiske in obup. V tem kontekstu želimo z vami podeliti nekaj razmišljanj o tem, kako lahko kristjani in hindujci v tako težkih časih prinašamo luč upanja v življenje ljudi. Sredi temnih oblakov pandemije, ki je ljudem povzročila neizrekljivo trpljenje in travme, so obstajala svetla znamenja solidarnosti in bratstva. Tako imamo priložnost pokazati, da smo lahko skupaj, da bi premagali vsakršno krizo, tudi na videz nerešljivo, z odločnostjo in ljubeznijo. Moč solidarnosti, ki se kaže v lajšanju trpljenja in v nudenju pomoči tistim, ki jo potrebujejo, nakazuje luč upanja in poudarja odgovor, ki so ga povabljeni v časih obupa in teme dati pripadniki vseh verskih tradicij. Prinašanje luči v življenje ljudi skupaj z medversko solidarnostjo prav tako potrjuje, da so verske tradicije za družbo izredno koristne in pomembne. Zato je potrebno vedno bolj iskati poti, da bi prinašali luč upanja tja, kjer so spori in razdeljenosti, uničenje in opustošenje, pomankanje in razčlovečenje. Le če rastemo v medsebojnem zavedanju, da smo vsi del drug drugega, da smo med seboj bratje in sestre ter delimo vzajemno odgovornost drug za drugega in skupaj za planet naš skupni dom, lahko poskušamo izstopiti iz vsakovrstnega obupa. Z medsebojno odvisnostjo ter solidarnostjo z drugimi bomo bolje izšli iz vsake krize. Tudi s perečimi globalnimi problemi, kot so podnebne razmere, verski fundamentalizem, terorizem, hipernacionalizem in ksenofobija, ki grozijo, da bodo porušili harmonijo med naravo in ljudmi ter harmonično sobivanje ljudstev, se je mogoče učinkovito soočiti, saj te težave zadevajo nas vse. V sporočilu hindujcem nadalje beremo, da imajo verske tradicije, ki ohranjajo stoletne modrosti, v kriznih časih moč, da ponovno dvignejo našega potrtega duha. Prav tako lahko pomagajo posameznikom in skupnostim usmeriti kompas njihovega življenja v upanje, onkraj trenutnega obupa. Predvsem pa poučujejo in vabijo svoje člane, naj po svojih močeh in zmožnostih nudijo pomoč obupanim ter jim prinašajo upanje. Zato je naloga verskih voditeljev in skupnosti gojiti duha bratstva med svojimi člani, da bi jim pomagali hoditi in sodelovati z ljudmi drugih verskih tradicij, zlasti v času kriz in katastrof vseh vrst. Po besedah papeža Frančiška je bratstvo pristno zdravilo za pandemijo in številne nesreče, ki so nas prizadele. Biti odgovorni drug za drugega na medverski način je zanesljivo sredstvo za krepitev solidarnosti in bratstva med nami ter prinašanja pomoči žalostnim ter upanja trpečim. Sporočilo ob Dipavaliju se sklene z naslednjimi besedami. Kot verniki ukoreninjeni v svojih verskih tradicijah in ljudje, ki imajo enako vizijo skupne odgovornosti do človeštva, posebej do trpečega, si moramo kristjani in hindujci, posamezno in skupaj, ter združeni z ljudmi drugih verskih izročil in dobre volje, prizadevati, da bi dosegli obupane ter v njihovo življenje prinesli luč.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.